ar ievāktiem vai iegādātiem dārzeņiem, ne ar visu uzreiz tiekam galā, tāpēc šovakar uzzinās pāris lietas, kā pareizi dārzeņus, ogas un zaļums iesaldēt. Saldēt var un vajag, ogu, augļu un dārzeņu saldēšana ir lielisks veids, kā ziemā sevi iepriecināt ar vasaras labumiem. Bet kas jāzina, lai viss veiksmīgi izdotos, skaidro Good House. Nekā sarežģīta saldēšanas procesā nav, tomēr der atcerēties vienu zelta likumu. Sasaldēt vajag ātri, temperatūrā, kas ir vismaz minus 18 grādi, bet atlaidināt lēni. Kas nepieciešams saldēšanai? Laba saldētava, kurā viens plaukts atvēlēts saldēšanas procesam, izvēlētās ogas, augļi, dārzeņi vai zaļumi, paplāte vai cepampapīrs, trauciņi ar vākiem paredzēts saldēšanai vai maisiņi ar zip aizdari. Saldēšanai piemēroti ir tikai svaigi produkti, kas nav nekādā veidā bojāti. Saldēšanai neizmanto arī pārgatavojušās ogas, kuru tekstūra jau sākus mainīties. Pēc produktu atlaidināšanas tiem jābūt gataviem ēšanai vai gatavošanai, tāpēc atceries, viss jānomazgā pirms saldēšanas. Nomazgātās ogas, augļus, dārzeņus un zaļumus obligāti kārtīgi apžāvē, lai neveidojas ledus kristāli. Produktus labāk saldēt nelielos daudzumos, lai ērtāk izvietot saldētavā un arī atlaidinātu tieši to daudzumu, kas nepieciešams. Jo atceries, šos produktus nedrīkst pēc atlaidināšanas atkārtot saldēt. Ja izmanto maisiņus, pirms aizvēršanas atbrīvo tos no liekā gaisa. Maigākas tekstūras ogām, piemēram avenēm, labāk izvēlēties kastītes, jo maisiņos tas var sākt drupt, ja virsū uzliksi kādu citu saldētu produktu iepakojumu. Nu un tāda lieta vēl atceries noteikti uz katru iepakojumu uzraksti arī datumu, kad to esi ievietojis saldētavā. Tas noderēs. Nu tad lai izdodas!